Перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Пошук магілаў беларускіх дзеячоў, аднаўленне помнікаў і аплата за зямлю на могілках, малітвы за памерлых і дагляд месцу пахавання, беларускія суполкі за мяжой памятаюць пра беларусаў, якія адышлі ў эміграцыі не толькі ў дзень пахавання продкаў. Дзяды ў лістападзе цягам усяго году з беларусамі з краіны Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка і ў першыя дні лістападу беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, кладуць кветкі, вянкі, запальваюць свечы, іх называюць знічкі. Увечары цяпер некаторыя, як стагоддзе таму, збіраюцца за памінальнай вячэрай, ушаноўваюць памяць памерлых. Не толькі блізкіх, родных, продкаў, чые імёны ведаюць і памятаюць, але і ўсіх памерлых, усіх, каго няма ўжо на зямлі з намі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэтая даўняя традыцыя ўшанавання памяці памерлых ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў і сёння яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1989 году гэтая традыцыя выяўляецца як грамадскі чын. Ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы ахвярам рэпрэсіяў, ушаноўваецца памяць забітых у курапатах. За мяжой у беларускіх асяродках дзяды таксама справа грамадская. Але не толькі, бо тут разам спалучаецца і старая традыцыя, і пытанне пераемнасці, і глыбокі маральны сэнс ушанавання памяці памерлых. Беларусы замежжа адшукаваюць забытыя магілы, рупяцца пра пахаванні, надмагільныя помнікі, самі ахвяруюць на гэта сродкі, гэтым усё больш актыўна займаецца моладзь, якая прыязджае вучыцца за мяжу. Чаму клопат аб магілах такі важны для беларусаў замежжа? Беларускі святар з Бельгіі Ян Майсейчык.
Перадусім тут трэба зазначыць хрысціянскія адносіны да цела чалавека. Цела чалавека паводле хрысціянскага веравучэння з'яўляецца храмам Духа Святога. І таму да цела чалавека мы павінны адносіцца з вялікай такой павагай. Таму кожны чалавек, кожная сям'я мае магілы сваіх родных і атачае сваёй любоўю. Гэта таксама даніна за ўсё тое, што гэтыя нашыя папярэднікі, нашыя пращуры зрабілі для будучых пакаленняў. Калі мы канкрэтна даткнемся да нейкіх выпадкаў магілаў, знакамітасцяў і так далей, то яны з'яўляюцца для нас таким духовым падпіткам, духовым арыентырам, дзе мы можам прыйсці і адчуць вялікую лучнасць.
Айцец Ян Майсейчык, святар Беларускай уніяцкай царквы ў грэка-каталіцкай беларускай парафіі святога пакутніка Язафата Полацкага і ўваскрашэння Хрыстова ў Антверпене, у Бельгіі. Як звычайна, 1 лістапада ў царкве і сёлета збіраліся беларусы з Бельгіі і Францыі на заўпакойную літургію. Сабраліся каля 25 чалавек, распавядае святар. Пасля літургіі ў царкве ў Антверпене ўсе разам накіраваліся на могілкі ў Лювэн.
Там спачывае Мікола Равенскі, кампазітар, аўтар музыкі да вядомага гімну «Магутны Божа». І вось там мы адслужылі паніхіду і таксама зрабілі памінальную трапезу разам з усімі, хто прыйшоў. Вельмі так было добра, толькі вельмі вялікая залева была, у нас тут складана было. І дзеткі з намі былі, трохі паехалі, чалавек 8 дзетак было. Ну, але ж людзі моцныя, вытрывалі.
Традыцыя ўшанавання памяці памерлых дзеячоў Беларусі, дзяды, для беларусаў замежжа не толькі імпрэза ў адзін некі пэўны дзень, але гэта клопат цягам усяго году фактычна. Многія суполкі рупяцца над магільнымі помнікамі, знаходзяць на гэта сродкі. Сёлета ў Лювэне аднавілі помнік Міколу Равенскаму.
Напярэдадні свята усталявалі мы шыльду з выявай пагоні на помнік над магіллі Падра Міколы. Гэта удзячнасць ад беларускай грамады тут у Бельгіі. Людзі ахвяравалі сродкі, зрабілі эту шыльду на мармуры. І напярэдадні усталявана гэта была прасаднага БНР Дмітра Піменава. Таму там адзначана асаблівая ўвага памяці Міколы Равенскаў пра зраду БНР.
Клопат аб помніках беларускім дзеячам за мяжой – гэта таксама і грашовыя выдаткі, і вырашае іх дыяспара пакуль самастойна, без дапамогі з боку беларускай дзяржавы. Святар Ян Майсейчык.
Безумоўна, гэта памяць, гістарычная наша памяць, якая на дадзены момант рассеяная па ўсім свеце. На вялікі жаль, пакуль не так выразна назіраецца зацікаўленасць дзяржавы, каб гэтыя ўсе парэшткі нашай культуры, нашыя спадчыны трошкі аднавіць, сабраць. Не ідзе гаворка, канешне, што іх трэба вяртаць, як гэта робіць Расія, напрыклад, на тэрыторыю Беларусі, каб гэта святыні ўсе захоўваліся там. Але тое, што іх захоўваюць, адраджаць, праплочваць, гэта ўсё трэба, таму што магілы на захадзе таксама яны мусять весь час бути підтримувані, і так само проплачувана земля, тому що тут вельми це все нітана каштує. Каля 1000 євро треба платити.
Гэта прыкладная сума, разлічаная на 20 год. Далей трэба ўносіць новую аплату за зямлю, на якой размешчанае пахаванне.
Калі падыходзіць час, то на гэтай магіле, звычайна, на магільніку наклейваецца спецыяльная аб'ява, якая заклікае зацікаўленых асобаў, ці сваякоў, ці блізкіх, ці ўсіх, хто зацікаўлены, да праплаты. І гэта аб'ява вісіць таксама на працягу некалькіх гадоў практычна. Гэта не значыць, што раптоўна там дзяржава выдаляе гэтую магілу ці штосьці робіць. Вялікі такі рэспект маецца ў гэтым плане. Але калі здараецца, што ніхто не праплачвае, гэта сведчыць пра тое, што ніхто ў гэтай магіле больш не зацікаўлены, то тады гэтыя парэшткі вымаюцца, адвозяцца ў крэматоры і проста магіла знішчаецца. Там на гэтым месцы хаваюць новага чалавека. Зямля каштуе нітана, і пахаванне звычайнае хрысціянскае ў зямлю, яно каштуе даволі дорага. Але пакуль тут існуе грамада, мы спакойныя і за Міколу Равенскую, таму што мы заўсёды гатовыя сабраць сродкі, пра ўсё гэта праплаціць. Але калі б дзяржава гэтым усім была зацікаўлена, то гэта, канешне, было бы вялікім такім падбадзёрваннем, так скажам, для людзей. Пакуль што мы гэтага не маем.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачы «Беларуская замежжа» пра традыцыю дзядоў у беларусаў з розных краінаў Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларускія студэнты за мяжой адшукваюць забытыя магілы і помнікі ў краінах Еўропы. Вынікам іх падарожжаў і пошукаў сталася інтэрактыўная мапа, названая «Беларускія кропкі ў Еўропе». Яна даступная для кожнага праз інтэрнэт. Гэтым займаюцца актывісты арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць», створаную ў Варшаве студэнтамі-каліноўцамі каля 3 гадоў таму. Пасля да ініцыятывы далучыліся беларусы з іншых краін. Анатоль Міхнавец – адзін з лідараў і стваральнікаў «Беларускай нацыянальнай памяці».
Спадзяюся, усе будуць трымаць, карыстацца, няма ніякіх праблем. Бо сённяшняя тэхніка праз падарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя, як еўрапейская, нам усё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантиметр. І ёсць лічбавыя каардынаты. Усе могуць дакладна проста прыехаць і дакладна знайсці месца. Не дзесьці там проста ў Варшаве ці ў Мюнхене, дзе не знайсціце на нейкіх могілках, як, прыклад, напісана на палонскіх могілках, але на там гектары. І інфармацыі няма, і знайсці немагчыма. Таму мы кажам, што мы адшукалі, бо ніхто не наведвае іх. Ніхто не ведае, якім яны стане, што з імі, ці будуць яны заўтра. Таму мы ўжываем гэта слова, што адшукалі.
У ліку адшуканых магіла Марыі Ямант на рачунай Кастуся Каліноўскага. Гэтую ды іншыя магілы на каталіцкіх паванскоўскіх могілках і сёлета наведалі на дзяды беларусы ў Варшаве. І ўшанавалі памяць пахаваных на праваслаўных варшаўскіх могілках на волі. Там пахаваны ўдзельнік беларускага нацыянальна-вызвольнага руху Ян Кажамыцін, ігумен Мітрафан Будзька. Беларуская нацыянальная памяць разам з брытанскімі беларусамі апякуецца і справай помніка Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага паўстання, актывісту беларускага руху Францыі і Брытаніі. Сергій Пяткевіч, сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, кажа, што з цягам часу надмагільны помнік Рыдлеўскаму па розных прычынах знік.
Сябры ўправы гэтым займаюцца вось ужо больш за паўгода, і мы падышлі да таго этапу, як будзем усталёўваць помнік у хуткім часе. Гэта залежыць ад шмат якіх бакоў і асабліва ад мясцовых уладаў.
У Лондоне пасля літургіі ў царкве святых апосталаў Пятра і Паўла ўшанавалі памяць пахаваных беларусаў на могілках святога Панкрата. У Швецыі беларусы распачалі традыцыю дзядоў. Сёлета пахаванне Базыля Лукашыка, заснавальніка першай беларускай суполкі Скандынавіі, наведалі 2 раз. Алесь Ліцвінчык са Стакольму.
На центральном шведском кладбище, на Скук-Щурка-Горден, есть целый отдел, где похоронены православные. Вельми-вельми мало там приходит туда людей, и они не прибраны. И мы мерковали такую ситуацию, как может как в наступную субботу сходить на эту же иншие могилки, где похоронены так само наши белорусы, россияцы, украинцы, прибраться, прочитать молитву, показать, что мы есть, мы памятаем о всех людях.
Гэта ўжо таксама традыцыя беларускага замежжа на дзяды наведаваць і каталіцкія, і праваслаўныя могілкі. Вучні віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Літве разам з настаўнікамі парадкуюць магілы, прывозяць кветкі на могілкі не толькі на дзяды, але і на іншыя святы, на 25 сакавіка, на праваслаўную радуніцу, дырэктарка школы Галіна Сівалава.
Колькі гадоў у школе, столькі гадоў мы ездзім. Гэта традыцыя. Кожны год ездзяць розныя класы. І ведаеце, мы ходзім не толькі на беларускія магілы. Мы ходзім і кладзім кветкі да Чырлёніса магілы. А на самай справе тут это звычайная рэч. Тут мы збіраемся пасля заняткаў, садзімся ў аўтобус, дзецям напамінаем, расказваем пра гэтых людзей. Гэта яшчэ не проста наведванне могілак, гэта яшчэ іх памяць. І каб яны, як будуць дарослыя, былі неабыякавы да гэтых магілак. Дзе б яны не жылі і прыязджаючы ў Вільню, знайшлі час прыйсці на гэтыя магілы і парадкавацца, пакласці кветкі. Гэтыя людзі, якія там ляжаць, таго варты і таго заслужылі.
Так кажа дырэктарка беларускамоўнай школы ў Літве Галіна Сівалава. Айцец Ян Майсейчык з Бельгіі.
Калі гэтыя асяродкі беларускія ў Европе будуць гэта рабіць, то калі на дадзены момант дзяржава пакуль не так выразна зацікаўленая ў гэтым усім, то дыяспары маюць вялікую прэрагатыву ці дар ад Бога захаваць это ўсё да таго часу, пакуль сама дзяржава зацікавіцца гэтым. А нармальная народная нацыянальная дзяржава, яна заўсёды цікавіцца. Любая нацыянальная дзяржава цікавіцца захаваннем гэтых здабыткаў, якія знаходзяцца па ўсім свеце. Гэта натуральна, нармальна для любога народа.
Так кажа святар Ян Майсейчык з Антверпену. Фотаздымкі, больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой ёсць на сайтах беларускіх суполак замежжа. Спасылкі і кантакты актывістаў можна знайсці і праз перадачу «Беларуская замежжа». Нагадаю, што перадачу заўсёды ў зручны для вас час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце свабода.орг. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра традыцыю ўшанавання памяці памерлых на дзяды ў беларусаў з розных краінаў Еўропы. Перадачу вяла Таццяна Поклад.